Sandra, kesäkuu 1928. Sinä päivänä minä menin kahtia.
Heidi Köngäs, minkä takia halusit juuri tämän lauseen Mirjami-kirjasta mukaan tähän luomiskertomusohjelmaan?
No, kun se itse asiassa kertoo siitä, että kuinka Sandra-niminen kertoja tuli mukaan tähän romaaniin. Mulla oli ensin tarkoitus kirjoittaa tarinaa, joka alkaa marraskuusta 1939, ja mä olin jo kirjoittamassa sitä. Päähenkilö Mirjami, nuori nainen, kertoo omaa näkökulmaansa tilanteeseen, mutta sitten mä kävelin Hakaniemessä ja yhtäkkiä mun päähän alkaa tulla edellisestä romaanista sen päähenkilön Sandra-nimisen naisen lauseita. Ja niitä tuli sellaisena ehjinä lauseina. Ja mä mietin, että ehdinkö mä mennä nyt, niin kuin, pitääkö mä mennä siihen viereisen niin kuin hotellin johonkin lobbybaariin kirjoittaa nämä ylös vai pysyköhän ne mun päässä niin pitkälle, että mä istun raitiovaunussa ja kirjoitan siellä muistivihkoa, joka onneksi on aina mukana. No mä valitsin tämän raitiovaunun version ja sieltä tuli siis niin, kuin niin valmiita lauseita, että ne on melkein itse asiassa tässä romaanin alussa on niin kuin yksi kappale, jonka mä oon kirjoittanut niin kuin myöhemmin. Että se oli hyvin pitkälle semmoinen niin kuin pulpahdus alitajunnasta. Ja sitten se myös Sandra tuli mukaan ja itse asiassa se oli hirveän hyvä, koska hänen kauttaan tuli joku semmoinen syvä tunnetaso, joka liitti taas tavallaan nämä kaksi romaania ja voimisti sitä romaanin teemaa, joka oli tämä, että mä haluan kirjoittaa sellaisista ihmisistä, jotka on niin kuin yleensä katveessa, joita ei huomata, koska he asettavat toisten edun oman etunsa eteen.
Heidi Könkään Mirjami on romaani sodan keskellä arkea pyörittävistä naisista. Tarina kerrotaan neljän naisen näkökulmasta. On äiti Sandra, isosisko Annikki, pikkusisko Soili ja keskimmäinen sisko Mirjami. Romaani nostaa esiin sodan kauheudet siviilien näkökulmasta, mutta myös sen, miten elämä sodan keskelläkin jatkuu. Myös sota-aikoina rakastutaan, synnytetään lapsia, laitetaan ruokaa ja välillä nauretaan. Mirjamin romaani on itsenäinen jatko-osa aiemmin ilmestyneelle romaanille Sandra. Heidi Köngäs, sä kerroit tuossa alussa, miten Sandra kertoja äänenä tuli mukaan tähän Mirjami-romaaniin, mutta miten ja missä vaiheessa sä tiesit, että haluat vielä jatkaa tätä Sandra-romaanissa alkanutta tarinaa, tämän suvun tarinaa?
No kyllä se on ollut mulla itse asiassa mielessä jo vuodesta 2003, kun mun äiti kuoli ja mä perin hänen semmoisen arkkunsa, semmoisen kirstun niin sanotun. Ja siellähän oli hirveän paljon tietenkin siis vanhoja valokuvia, jonkun verran tätä sota-ajan kirjeenvaihtoa ja sitten äidin kirjoittamat tämmöiset lyhyet muistelmat, jotka mä kaikki niin kuin silloin 2003 hyvin huolellisesti kyllä luin ja mietin, mutta sitten en mä niihin niin kuin millään lailla tarttunut. Mulla oli silloin päässä jotain muita aiheita ja muita romaaneja, mutta kyllä mä niin kuin siitä asti olen oikeastaan tiennyt, että kyllä mä tästä vielä kirjoitan.
Sandra ja Mirjami romaanit perustuu sun oman suvun naisten tarinoille. Mikä niissä, tai siinä laatikossa, minkä sä sieltä löysit, missä oli niitä sun äidin asioita, niin mikä niissä oli sellaista, joka herätti sen ajatuksen, just että näistä pitää kirjoittaa?
Oikeastaan se herätti se, mitä siellä ei ollut. Että siellä oli niin kuin, että se oli vähän semmoinen, niin kuin siellä oli myös yksi tämmöinen niin kuin iskelmän sanoja käsittelevä vihko, jossa oli jotain piirroksia, vähän semmoinen lapsekas. Ja sitten kun mä kuitenkin ajattelin sitä tilannetta ja ympäröivää maailmaa, niin mä niin kuin tajusin, että tämä on niin kuin sellaista samanlaista niin kuin reippautta, joka leimasi sotaa käyvää maata, että oltiin, kaikki oli reippaita, ei valitettu. Mentiin aamulla töihin 6 päivänä viikossa, 7. mentiin sitten, käveltiin se sama 10 kilometriä edestakaisin ja mentiin leipomaan leipää rintamalle. Ja se kesti 8 tuntia. Illalla 10:00 hän oli tämä Mirjamin leiponut ne leivät ja sitten taas kävellään huonosti aurattuja teitä pitkin niin takaisin sinne kotitaloon. Että se oli varmaan se yksi niin kuin lähtökohta.
Mirjamin romaani kertoo sota-aikaa eläneiden naisten tarinaa. Minkä takia sä ajattelit, että tästä aiheesta on tärkeää kirjoittaa?
No mä itse asiassa niin olen kiinnostunut siitä, että miten aika säteilee ihmiseen. Miten vähän se tavallaan vaikuttaa ja miten paljon yhtä aikaa. Että kaikki sellaiset niin kuin poikkeusolosuhteethan paljastaa ihmisen. Se paljastaa todellisen luonteen. Että ei ole niin kuin vaikeaa olla ystävällinen ja kohtelias ja kaikkea, kun kaikki on hyvin. Mutta tilanteessa, jossa kaikilla oikeastaan mikään ei ole enää hyvin, niin se, että miten ihminen käyttäytyy sellaisessa tilanteessa, niin siinä se paljastuu itselleen ja muille. Ja silloin se on niin kuin muista kirjailijalle niin kuin hyvin kiinnostava lähtökohta. Ei sen takia, että se ulkoinen tilanne on niin dramaattinen. Sitä kuvataan varmaan paremmin historiakirjoissa. Mutta se, että mitä se tekee, miten ihminen valottuu poikkeusolosuhteessa, niin se mua kiinnostaa. Sitä mä oikeastaan monissa muissakin kirjoissani käsitellyt.
Onko Heidi Köngäs sun mielestä naisista sodan jaloissa tai siitä arjesta, naisten arjessa sodassa, niin onko siitä kirjoitettu tarpeeksi tai puhutaanko siitä tarpeeksi?
No ei siitä kyllä sillä lailla puhuta. Että kyllä mä ajattelen näin, että meillä on niin kuin pitkä traditio siihen, että miten taisteltiin ja miten kovaa oli ja minkälaisia ne oli. Ja se on hienoa niin kuin kirjallisuutta ja se on ollut hirveän tärkeää suomalaisille kaikki tuntemattomat sotilaat ja kaikki mahdolliset. Mutta kyllä mä huomasin tuossa nyt, kun mä tämän Mirjamin kirjoitin, niin siihen tulee semmoinen niin kuin kohtelias välinpitämättömyys helposti ympärille, että mitä kiinnostavaa siinä nyt olisi. Ja siellä on ihan yhtä kiinnostavaa, siellä synnytään ja kuollaan ja siellä taistellaan. Ja siellä myös ylläpidetään niitä miehiä, jotka on siellä rintamalla. Ja mä sanon, että kenenkään ei kannattaisi niin kuin yhtään aliarvioida sellaisia töitä, joita naiset on tehnyt ilman valvontaa, ilman puolustusta, seisoskelua kylmissä torneissa niin kuin katsomassa, tähyämässä taivaalle, että näkyykö sieltä pommikoneita. Villasukat on aika vaikea tehdä ja tärkeä ja elämää ylläpitävä. Että kaikki sellaiset elämää ylläpitävät asiat on ihan yhtä niin kuin vaikeita ollut niissä olosuhteissa kuin vaikkapa sanotaan joku huolto rintamalla.
Sä kerroit, että osa materiaalista, mitä sulla oli käytettävissä tätä niin kuin sun suvun tarinaa, niin oli myös just kirjeitä ja sitten oli näitä sun äidin merkintöjä ja muuta, mutta minkälaista muuta taustatyötä sä oot joutunut tai päässyt tekemään ikään kuin tämän sota-aikaan tutustumiseksi ja selvittämiseksi ja tämän romaanin kirjoittamista varten?
No kyllä mä oon lukenut aika monien muidenkin kirjeitä ja päiväkirjoja ja mä oon tehnyt taustahaastatteluja. Mä oon haastatellut vaikkapa sanotaan, kun mä kuvaan semmoista venäläisten sotavankileiriä, joka on siinä tämä tapahtuu Mäntässä, joka on tämmöinen pieni teollisuuspaikkakunta paperitehtaan ympärille syntynyt. Ja siellä oli turvetyömaa, jossa työskenteli venäläisiä sotavankeja ja sieltä nostettiin turvetta suosta ja se kuivattiin ja paalitettiin. Esimerkiksi tätäkin varten mä onneksi löysin yhden miehen, joka oli ollut siellä töissä, että mä niin kun sain tietää, miten se prosessi meni. Ja eikä siitä lopullisessa kirjassa ole kuormaa muutama lause, mutta siis se, että välillä löytyy historiakirjoista helposti, löytyy niin kuin sanotaan nyt vaikkapa pommituksen päivämäärä, kellonaika, mihin ne on osunut ne pommit, nämä tiedot, mutta sitten pitää itse kirjoittaa se, että miltä se tuntuu. Ja mä niin kuin kuvaan siinä tätä talvisodan pommitusta tilanteessa, johon oli onneksi nämä äidin niin kuin muistelmat siinä mielessä, että hän kuvaa, kuinka ensin tulee hälytys, joka ja venäläiset pommikoneet menevät ohi, tulee helpotus ja sitten hän on ompelimassa töissä. Sinne tulee tämmöinen kauppias, jota sanottiin Romurantaseksi, ja hänellä on oikea kahvia. Ja sitten he keittävät kahvit, koska se laivue meni ohi. Ja samalla hetkellä, kun se kahvi on niin kuin kaadettu kuppeihin, venäläiset pommikoneet tulevat takaisin ja alkaa niin kuin ilman mitään varoitusta täyspommitus. Yli 100 pommia tiputetaan siihen aika pienelle alueelle. Se, että mä saan siihen sellaista pientä, niin kuin jopa pientä komiikkaa siihen, että tämä Mirjami perso kahville ei syöksy ovesta ulos niin kuin ne muut, vaan juo sen kuppinsa loppuun. Tällähän mun äitini sitten niin kuin myöhemmin jopa kerskaili, että hän asetti niin kuin vähän kahvi etualalle. Mutta se, miten hän sitä kuvasi ja miten minä sitä kuvaan, niin on aivan erilaiset. Että kyllä mä niin kuin lähdin siitä, että se on kamala tilanne ja myös se, että sulla ei voi olla mitään aavistusta, mitä tapahtuu ja menee kuulo ja aika ja paikka hukkuu.
Kun romaani perustuu historiallisille tapahtumille ja toisaalta jonkin verran sun suvun tapahtumille, se on kuitenkin fiktiota, sä korostat sitä moneen otteeseen, niin missä vaiheessa ja miten se mielikuvitus sitten ottaa vallan niistä faktoista?
No kuule, musta tuntuu, että siis se mielikuvitus on mulla niinku koko ajan vähän hereillä ja mulla ei ole vaikea kuvitella mitään. Mulla ei ole yhtään vaikea mennä mielessäni erilaisiin vaatteisiin, erilaisiin ihmisiin, erilaisiin puhetapoihin. Mulla on niinku mun päinvastoin, että mä joudun vähän hillitsemään itseäni, että et kyllä se on sitten se yksi semmoinen niin kuin väline, että se yhteys on auki, että todellisuudesta voi saada niin kuin impulsseja ja jotain, vaikkapa paperikengät, jotka sulaa sateessa. Että se antaa semmoisen yllykkeen, että mähän heti näen sen tilanteen mielessäni, että mikä on mahdollisimman väärä tilanne, että ne kengät saisi sulaa, että se on jotkut tärkeät treffit tai tapaaminen tai juhlat tai jotain. Että tällä lailla niin kuin mä yritän asettaa vähän semmoista, niin kuin, mulla on taipumus vähän nähdä niin kuin tilanteita koomisen kautta vakavissakin tilanteissa. Ja mä ajattelen näin, että elämä ei ole ikinä yhdellä värillä. Että kaikissa tilanteissa, myös kaikkein dramaattisimmissa, ihmiset voi saada hysteerisiä naurukohtauksia.
Mirjami Romaanin tarinaa kerrotaan neljän naisen näkökulmasta neljällä eri kertojan äänellä. Miten ja minkä takia sä päädyit käyttämään tällaista näkökulmatekniikkaa?
No mä oon käyttänyt sitä näkökulmatekniikkaa itse asiassa jo siitä toisesta romaanistani Vierasmies. Ja se on mun mielestä se on sellainen tapa, joka on mulle helppoa. Ja varmaan taas se, että mä oon tehnyt kuvien kanssa töitä, että mä pystyn ajattelemaan, niin kuin, että miten edellisen tarina, tai mihinkä, niin kuin mähän kirjoitan niin kuin pieniä monologeja, mihin se päättyy ja miten se säteilee seuraavaan. Että mä teen aika paljon työtä sen eteen, että mä saan rakennettua sinne sellaisen tunnekuljetuksen, joka on kuin semmoinen niin kuin tässä tapauksessa on vähän semmoinen kuin hidas, karhea valssi, että sä et voi olla niin kuin nojaamatta eteenpäin ja menemättä siihen pyörteeseen, että sun täytyy tavallaan tietää, miten näiden ihmisten käy. Että sitä mä haen. Mä haen oikeastaan sitä, että lukija uppoutuu ja ei voi päästä kirjaa kädestään, koska siis semmoisia kirjoja mä itsekin haluan lukea. Ja niin kuin, että musta ei ole mitään ihanampaa kuin se, että voi upota jonkun kirjan maailmaa niin, että se ei vuoda reunoilta. Ei sen tarvitse olla sen enempää totta, mutta se on niin kuin yksi semmoinen kurkistusluukku tässä tapauksessa menneeseen aikaan, mutta se aika on niin kuin lähellä meitä.
Mirjami pohtii siinä romaanissa sitä, että kelpaako hän tälle Tuurin perheelle, ja Annikki pohtii sitä, että kelpaako hän sinne Serlakkiuksen konttorin paremman väen joukkoon. Ja sitten kielestä riippumaton kelpaamisen asia on se, että tämä pikkusisko Soili myös miettii romaanissa sitä, että kelpaako hän naiseksi ylipäätään, kun hän haluaisi oikeastaan elämässään vaan juosta mahdollisimman kovaa. Mistä tämä kelpaamisen teema tuli mukaan tähän kirjaan?
No eiköhän sitä kelpaamisen teemaa ole edelleenkin ilmassa ja naisten elämässä varsinkin. Et se, että tässähän mä kuvaan niin kuin perhettä, jolla on tämmöinen aika alhainen status. Me ollaan niin kuin sisällissodasta, jossa he ovat olleet hävinneillä puolella punaisia, niin kuvataan niin kuin heidän muuttumistaan tai heidän kauttaan sitä tilannetta, että se on ollut kyllä niin kuin tosi vaikea. Ja mä oon tajunnut, että mä oon kirjoittanut niin kuin poliittista historiaa yhden perheen kautta. Mä oon kirjoittanut siitä, että punaisen perheen kaksi tytärtä olivat Lottia ja viisi poikaa sodassa. Niin kuin, että siellä on aina, siinä on semmoinen pieni ristivalotus, joka lähtee sieltä 18 tappioista ja siitä sellaisesta niin kuin varmaan niin kuin huonommuuden kokemuksesta, että se kelpaaminen liittyy siihen, että Annikkihan oli näistä niin kuin henkilöistä kaikkein, niin kuin, hän pyrki olemaan koko ajan moitteeton. Ja minua viehätti jotenkin se ajatus siitä moitteettomuudesta, koska minusta tuntuu, että sitä on tälläkin hetkellä hirveän paljon, että se on niin kuin, että se ajatus siitä, että saako olla niin kuin rosoinen ja rempseä tai mitä vaan oma itsensä tai tunnusta, että en mä tiedä, en mä osaa. Että se semmoinen loputon niin kuin venyminen, niin kyllä se varmaan niin kuin meidän sukupolven naisilla on niin kuin tämä jonkinlainen semmoinen kaiku edeltäviltä naisilta. Ja ne mua oikeastaan ne semmoiset kaikupaikat kiinnostaakin, että kyllähän sitä myös niin kuin sitten lopulta niin kuin peilaa itseään suhteessa näihin, kun mulla on esikuvana näitä suvun naisia ja miehiä. Ja, että me ollaan kaikki, niin kuin, vaikka voisi ajatella näin, että ei se sota ketään kiinnosta tai että se on nyt vain jotain sodan harrastajia. Se kyllä sen tavallaan pitäisi kiinnostaa kaikkia, koska meillä kaikilla on joko isovanhemmat tai vanhemmat, jotka ovat olleet sodassa. Että mullahan on vanhemmat, että se on niin kuin Se on vaikuttanut muuhun paljon enemmän kuin mä oon ikinä pystynyt ymmärtämäänkään, koska he ovat ratkaisevina niin kuin nuoruusvuosinaan kokeneet semmoisen niin kuin katastrofin.
Tuleeko henkilöhahmoista läheisempiä, kun niillä on taustatarinat omassa suvussa?
Kyllä. Ei voi kieltää, että siis se, että mun päässä on niinku semmoista näkymätöntä tietoa heidän myöhemmistä vaiheistaan, joita mä voin sitten niinku kirjoittaa sinne väleihin tai joku sellainen, että joo, et kyllä se helpottaa, ei voi kieltää.
No vaikuttaako se sitten siihen, miltä kirjan lopettaminen tuntuu? Onko jotenkin haikeampaa esimerkiksi lopettaa kirjaa siinä vaiheessa, kun ne henkilöhahmot on jotenkin niin läheisiä sen oman sukutarinan kautta?
No on. Ilmeisesti mun alitajuntani ei halunnut sitä Sandrastakaan luopua, kun hänet piti tänne uuteen romaaniin laittaa ääneksi. Että kyllä siis varmaan semmoista kiintymyksestä kertoo ja syvästä kiintymyksestä. Että jotenkin varmaan se, ehkä se on näin, että mä nyt puhun vaan Sandran henkilöstä, että se semmoinen niin kuin rakkauden kokemus, jonka mä oon saanut isoäidiltä, niin mä oon ollut 7-vuotias, kun hän kuoli, että hän ei ole koskaan näitä asioita tai näistä, mä en ole ikinä puhunut hänen kanssaan tietenkään mistään, että, mutta kuitenkin, että mä oon saanut niin kuin tuntea hänen niin kuin semmoista lämpöä ja myötätuntoa, niin mun on kamala helppo kirjoittaa hänestä. Mä niin kuin jotenkin luulen tietäväni hänen näkökulmansa ja tuntemuksensa ja ajatuksensa ja muut, että joo, näin se on.